halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimcihii 9ka bisha Maarso 2018. Saakiya caalamka waxa idiin haya aniga oo Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Cumaan oo ka hadlayay waraaqda dowladda Soomaaliya ay u qortay jaamacadda Carabta.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlada carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
Waxaa kaloo idiin haynaa wareys ku saabsan mid ka mid a xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo la xirayo.
Amuurihii Islaamka iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay laba xubnood oo kale oo ka tirsan taliyaasha urka Al-Shabaab. Labadan xubnood ayaa Mareykanku aqoonsadeen argagixiso caalami ah, waxayna kala yihiin Axmed Imaan Cali iyo Cabdi Fataax Abubakar Cabdi. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay inay halis ku yihiin muwaadiniinta Mareykanka iyo weliba amniga dalkan Mareykanka. Mareykanku waxa uu sheegay in Axmed Imaan Cali uu madax ka yahay garabka Kenya ee ururka Al-Shabaab, halka Cabdi Fataax Abubakar Cabdi uu isna loo haysto falal la xiriira weerarkii sanadkii 2014 lagu qaaday magaalada Embakatoni ee dalkaasi Kenya, oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof.
Laba ergey oo ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo wajahan dalkan Mareykanka si ay uga wada hadlaan saraakiisha maamulka madaxweyne Donald Trump. Wixii ay kala soo kulmeen wadahadaladii ay la galeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, Jang Yi-yong, oo ah madaxa xafiiska arrimaha amniga qaranka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed, ayaa waxa uu ka tagay Siyool Khamiistii asaga oo sidoo kale uu la socdo madaxa amniga qaranka ee isla dalkaasi, waxaana la filayaa inay kala hadleen kulankoodii Kim ay la qaateen usbuucan magaalada Pyongyang. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo ay kala hadli doonaan wixii ay isu soo dhaheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale la talinta dhinaca arrimaha nuclearka ee waddankaasi.
Dowladda Soomaaliya toddobaadkan u gudbisay fadhiga golaha wasiirada ee Jaamacad Carabta Waraaq ee Ashgato, ama ergo uga tahay Imaaraadka Carabta, oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex geesood ah ay ka gashay magaalada Berbera. Heshiiskaas oo dhinaca kale uga jiraan Somaliland iyo Ethiopia. Haddaba warqadan dacwada maxay ahayd, wixii ku qornaa? Saar Cabdi Axmed ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan, Axmed Faarax Cali. Ugu horreyna wuxuu ku jawaabay sida tan:
wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka Jaamacadda Carabta ee Qaahira ka dhacayay. Intuusan taginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay Berbera ee aan lagala tashan dowladda dhexe Soomaaliya hadday tahay. Soomaaliya ra-iisul wasaareheenna oo wafdi rasmiga ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay waddada saxda ay marto ee usluubaysan ee ururka Jaamacadda Carabta ee aan ka mid nahay, xurmada badanna ku leenahay, iyaguna nagu leh. Sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii Jaamacadda Carabta, ayna codsatay in lagu daro ajendayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay.
Marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ay ku codsanayso in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay, maxaa ka mid aha?
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlada carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya, ayna ka codsanahayaan in maaragtay Jaamacadda Carabta ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arrintaas gasho, lagana daayo Soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran. Intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd. intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo dareyna intaas unbay ahayd.
Waa gartay adigu maadaama aadan joogin wadanka laakiin haddana waxa ta diblomaasi dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaa safiir ka tahay Soomaaliland saad la socoto madaxweynahooda hadlay wuxuu sheegay in arintan ay tahay fargelin iyo dagaal ka dhana Soomaaliland marka wada hadal hore u jiray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ba marka arimaha noocaan oo kale tafar isku taagtaag aday noqoto soo xuma dhimi karta xataa wada hadalada iyo xirirki la rabo in la soo celiyo oo maaragtay miiska la isugu imaado wax la isla meel dhigto labada dhinac
runa ahaantii sahara horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yiraahdo in warbaahinta hadalada la isku mariyo waxyaabo qurxanna maaha wax fara badan oo anaga Soomaalida nagu qurxanna maaha ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax Soomaaliya oo dhan dan u ah gaar ahaan dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo Soomaaliland dan gaar ah u sii ah weeye waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qayb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay Soomaaliya difaacaysaa waxaan nagu difaacanaynaa dawladnimo maahan Soomaalidnimadu waa u dhalasho waana wada leenahay raas caseed iyo raas gambooni waa naga wada dhaxaysa qof walba oo Soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay kuwa dawladaha ah ayaa si gooniya Soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dawladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meesha lagu soo aasaasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dawladda yar ee Jabuuti ee dhaqaaleheeduna xadidan yahay ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xoogga saartay inay unugto qarannimo Soomaaliyeed oo wadaag ah waana ilaa hadda mid lagu naaloonahay
waa gartay dhinaca kale Cabdirsaaq Ambassador Cabdirsaaq Faarax Cali waxaa jirto in imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin haddii xataa dhinacaas kale tan xiriirka uu xumaado maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan
horta sidaan kuu sheegay sahra waxa laga hadlayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed midda kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dawladda Soomaaliya DP World ayada shirkad imaaraatiya oo imaaraadka ku dhex taalo shareholder ah laakiin maaha macnaheedu dawladda imaaraadka meelo badan baana laga soo eriyay sanadkan hadda labada bilood iyo dhowrka aan marayna kaliya sida la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay Indonesia iyo Senegal Jabuuti Soomaaliya kiiski afraad noqonahay laba bilood gudahood xiriirka imaaraadka iyo dawladahaasna waa fiican yihiin macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka imaaraadka iyo dawladda kale ee ay DP World isayaan
waa gartay ambassador dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dawladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwada maxaa dhinaca jaamacadda carabta kasoo noqday oo lagu dhahay dawladda Soomaaliya
jaamacadda carabtu marka koowaad dawlad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay markii labaadna ajentihii bay ku dartay sida Soomaaliya ay u soo codsatay marka saddexaadna bayaankii guud ee kasoo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajentahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqadas faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya aanan maaragtay loo gacan togaalaynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadu ay khaaska u leedahay bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabtu soo saartay inuu dhaqan galana waa rajeynaynaa insha Allahu ta'ala
kaas waxa waha ambassador Cabdirsaaq Faarax Cali Taano safiirka Soomaaliya Cumaan waxa uu warramayay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed dhinaca kalena Soomaaliland iyo DP World ayaa iyagu labaduba hore u sheegay sidii aan ka sii deynay idaacaddayada in dawladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin heshiiska oo ay sheegeen inaanu khuseynin dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina Shalay waxa uu isna sheegay in talaabada dawladda Soomaaliya ay ka hortimid heshiiskaasi uu tixgelinayo inay tahay dagaal ka dhana Soomaaliland
Masuuliyiinta xirada qaxootiga Soomaalida ah ee xirada IFO Labo ayaa sheegay in hay'adda UNHCR ay ku wargelisay in ay xiraan xiradaasi bishan dhamaadkeeda sababna uma hayaan wax maalgelina. Sidaasi waxaa tiri Isniino macalin dhaqane oo ah gudoomiyaha xirada IFO Labo. Dadka xirada Dhadhaab ayaa Kenya ay doonaysaa inay ka laabtaan xiradaasi oo la xiro. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa heshiis ah soo ayaa la gashay heshiis soo celin dadkaasi qaxootiga ah si mutadawacnimo haddii ay u soo noqonayaan ayaga UNHCR iyo dowladda Kenyaba. Ilaa iyo haatan 100 kun oo dad in ka badan ayaa laabtay. Haddaba xiritaanka xeradan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Isniino waxaana uga warantay meelaha la sheegay in la keenayo dadka ku sugan xeradaasi.
walaal waxaa la leeyahay sida dhagaxley oo kale, sida ifoowan oo kale, sida xagar dheera oo kale, iyo wixii Soomaali wadankiisi hooyo raba saddexda qaybood ayaa loo kala dhigaya.
awal imisa dad ku jiri jiray xeradaas?
awal waxaa joogi jiray waagii hore, waxaa joogi jiray 1800 baa joogi jirtay. dadkii wuu guurguuray waa waxaa jiray dadka dhibaatooyin iyo qofsi ay la kulmeen, barbar xarooyinka aadeen, barna Soomaali ay aadeen. hadda saacadda doorka hadda noo dambeysay waxaan ku qaadanay 22,000 oo kaarka raashinka lagu qaataa, 2,500 oo boono baha la yiraahdo UNHCR dadka soo noqda iyo dadka baahnaha ay siisay. adan markaan isku daro 24,500 oo kaar ayaa degan.
marka yaa idinku yiri idinka waa laydinka rarayaa oo ifo iyo dhagaxle iyo xagar dheera laydin qaybinaya yaa idin yiri?
walaal shalay tashir ayaan jirnay UNHCR ninka madaxdeeda Dhadhaab ah iyo dhiraas sayada la yiraahdo dowladda la yiraahdo ninka madaxdeeda ah, annaga oo saddexda xaro ee ifo 1 iyo ifo 2 iyo dhagaxle ayaan meeting galnay. ugu dambeyntii waxay dheheen anagu bisha saddexaad buu budgetka noogu og yahay. deeqbixiyeyaalka ilaa adduunweynaha caalamka waa laga ogsoon yahay ifo 2 in la xirayo bisha saddexaad. marka waxaan rabnaa kaamka inaan rarno.
waa gartay. marka iyagu ma waxay idin la tahay inay xerada doonayaan in la xiro dadku si ay xeryaha kale u tagaan ama Soomaaliya ugu laabtaan, mise waxay ka rabaan inay dhahaan xero ayaan xirnay oo qaxootigii waa dhimaynaa tiradiisa keeni?
waxay leedahay UNHCR waxaana laga soo amray meeshii fanka lalaga siinaya nalaga soo amray, waxaana lagu dhahay ilaa xarada ha la xiro. saddexda xare ee kalaa soo hareen, annaga amar baa nala soo dursaaray. dowladda Kenya mar bay hadashay, laakiin se hadda wax emergency oo maslaxada loo ka hayno oo geediya malaha. culayska UNHCR ayaa nagu haysaa.
adiga haddaad iiga waranto goormaad soo degtay ifo 2?
anigu ifo 2 waxaan soo degay 2013 baan soo degay. ifo 1 baan deganaan jiray waagaygii hore, 2008 baan soo degay ifo 1.
maxaa ku jaban marka in dadka loo raro xeryaha kale?
walaala dhibaatooyin badan ayaa jira Haaruuno. dadba Soomaali aaday ciyaalkii markay waddankii tageen, waddankii ammaankiisa iska xun yahay bay tageen, waddankii waxbarashadiisa xun tahay bay tageen. ciyaalku way soo gadoomeen. baloogii ay iskala deganaan jireen oo qabiilkooda ayna ka seenoo baloodnimo ay isku yaqaaneen ayay ciyaalkii la nool yihiin. waxaan u malaynayaa 100 cunug oo sanadka form 1 galay Soomaaliya ay reerkooda jiraan. marka runta xaqiiqda kaala hadlo.
waa gartay.
middeeda kale waxaa jira intaasoo curyaana, intaas waayeela, intaasoo agoona oo gabar islaam dhar soo dhaqaysa 200 yoomiya dhar ku soo dhaqayso oo amboogada iyo saasaa bareefadyada iyo madarasooyinka kaga bixinayso yaa maaragtayyaa joogaa. marka haddii la dhaho kaam deganaa 8 sano sanadkan la 8 degan, maanta ha la burburiyo oo meel ha la geeyo. meesha la geynayo UNHCR caafimaad ayna u samaynin oo ayna baloodaynin oo ay biyo usoo binin oo ay waxbarasho ayna usoo binin. dhibaatooyin badan dadka ugala kulmaayo.
hadda waqtiga kama dambeysa idin qabteen waa dhammaadka bishan Maarso soo ma?
dhammaadka bishan Maarso ay noo qabteen, mana siibta geli doonto. wax ka jirana maaha. sida UNHCR ay noo sheegtay geedihii awal fulantaya katiri fulantaya uma eko, maxaa yeelay haddii qaxootigii bisha Maarso wax yarba hadda nooga harso. haddii la dhahay bisha Maarso qaxootiga ku ekaanayaa, bisha Maarso markay dhammaato oo hay-ad wixii joogo hadday biyo hayeen iyo hadday waxbarasho hayeen iyo hadday shiil hayaanayeen iyo hadday raashin hayeen iyo hadday caafimaad hayeen, bisha Maarso ay ku eg yihiin haddii lagu dhaho arrinta iyada xoog ma tahay mase maaha. marka dhibaatooyinkaasaa jiro.
maxaad ka qabateen marka? maxaad ka qabanaysaa? miyaad ka banaan baxdeen? miyaad diideen? yaad la hadasheen?
waan ka banaan baxnay maalinkii talaadadii, heed baan ka banaan baxnay, waa nalagu eedeeyey, yana siyaar xaalad ay seef ku banaan baxdeen qocootiyadiin yaa idin banniyeen ana waxa ku raana xuquuqda dadan ka hadlayna yaa sidee inay yeelaysaa ka hadlayna dad bil aadan ma nahay dadowd soo burburtay ee baan mahay
isniina macallin dhaqanay gudoomiyaha xirada ifa laba oo u warramaysa Haaruun Macruuf ayay taas tahay
halkaan naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America mustaqbalka 92 qof oo Soomaali ah oo dabayaaqadii sanadkii hore dawladda Mareykanka isku dayday inay u musaafirto Soomaaliya ayaan wali sugnayn waxana markala si joogitaankooda waddanka Mareykanka ansixiyay xaakim ku sugan magaalada Miami ee dalka Mareykanka Fardoose Maxamuud Umar waa hooyada mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo 29 ka oo haatan ku jira xabsi wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa uga warantay dadaalka ay wadeen waalidiinta dadkan xiran
Fardoso waxaan ogahay inaad banaanbax goor dhow ka timid oo loogu cabanayay ama loogu qeyd dhaaminayay dadkii Soomaaliyeed ee ka mid ka ahaa 92 qof ee laga soo celiyay waddanka Senegal ee la doonayay Soomaaliya lagu celiyo haddana wali ku xiran gobolka Florida baliga horan banaanbixinan iyo dabcan ujeedadiisu waxay ahayd
ujeedadiisu waxay ahayd oo aan ugu banaanbaxnay dadkan ilaa iyo hadda waad ogtahay way xiran yihiin xirnaanta ka sokow dadku waa la xiraayay waxa weeyaan dadkan meesha adigu way ku cadiban yihiin marka saas ayaan banaanka ugu soo baxnay socodka iyaga loo maqlo oo aan adduunka ay u arkaan ama nimankan Mareykanka ha noqdeen ama waddankii ha noqdeen ama nimankan dawladda ee Soomaaliya ha noqoto ama safaaradda Soomaalida ha noqoto inkastoo aan in badan qeylinaynay laakiin aan cid naga hoos qaadin iyo wax naga daba yimaada midna aanan arag saas aan u hadlayn
maxaa dalbanayseen marka waxa aad dalbanayseen oo aad lahaydeen waxa laga qabto maxay ahayd
waxaan dalbanaynay oo aanu anagu Mareykanka ka dalbanaynay ama Soomaalida ka dalbanaynay in dadkan dib loo fiiriyo dibka ay qabaan ee loo geystay qof walba in kiiskiisi loo furo in xabsiyadan dadka lagaga warqabo in laga daba tago in la eego hadda waad ogtahay boqol kale ayaa waxaa la geeyay taxis iyagana saddex xugbaa dib loo joojiyey looyariintaas dee Mareykanka ah ee daba ordaya mooyaane ee u dacwoonaya mooyaane wax Soomaaliya oo maanta u soo baxay ma jirto waxaan mascadow aad u la yaabanahay dadkan waxa warqadaha u soo sameeyay waxa weeye safaaradda Soomaalida ee Washington ku taalla inta ay xirnaayeen warqaduhu way ka dhaceen isla markaa haddana mar labaad bay u soo jadiidiyeen ha u soo jadiidiyeen ilaa iyo hadda dadkani waa Soomaali dad u tagay ama dadka meesha ka shaqeeya safaaradda jooga xitaa wax xiriir ah lama ay sameynayaan looyaradii dadkii wixii loo soo celinayay ma raadinayaan dadkii waxa ku dhacay ma raadinayaan marka aad ayaan waxaan intaan la qeylinaynaa ila hadlina waxa weeyaan inay dadkii ogaadaan ilaa dadkan iyaga yihiin iyagaana meesha ay u fadhiyaan iyagaana u shaqeeyaan oo client-koodii yihiin marka waxaasan anaga la qeylinaynaa
marka gartay dawladda Mareykanka iyo inaad kaga cabanaysaan dhibaato caruurta loo geysanayo xuquuqda aad rabtaa inay caruur dadku ay helaan dabcan caruur markaan leeyahay adiga wiil aad dhashaa ku jira dabcan dad kale oo Soomaali oo kalena meesha way ka mid yihiin marka gartay inaad cabasho u gudbinaysaan dawladda Mareykanka sida kiiskan loo eegi lahaa waxa goonida ah ee gaarka is leedihiin dawladda Soomaaliya arrintan way kaga aadan tahay ama khayradanta aad Soomaaliya u diraysaan maxay tahay
waxaan u diraynaa oo aan aad u cambaareynayaa dawladda Soomaaliya waxaan kaloo cambaareynayaa safaaradda Soomaalida waxaan kaloo cambaareynayaa magaaladan aan deganahay qof kasta oo la dooranayo oo waddankii raba in laga doorto ama raba in magaalada gudaheeda laga doorto Minneapolis Durbanaytuman albaabadeen ugu soo garaacaan wax kama qabanayaan kuwii Soomaaliya qeyladeedu way gaadho dadkii Soomaalida wax uma qabanayaan kuwii safaaradda warqadaha uma sameynayo wax uma qabanayaan taa waxa nagaga sii daran mascadow dadka hadda magaaladan jooga ee intay guryaha albaabada nagu soo garaacdaan yidhaahda kaalayna doorta markay aanu dooranayno waxaan u dooranaa inay annaga wax noo qabtaan oo ay nimatalaan Soomaali ahaan markii ay dhibaato nagu dhacdana qof kasta oo aanu u tagnaa albaabka xitaa inuu naga furo iyo inuu nala hadlo ma ogola Soomaalidan markay leeyihiin kaalayna doorta soo walaal inay wax dadkii u qabtaan ma aha dadka doorta cadaanku ma dooranayaan cadaan intay u tagaan albaabka intay ku garaacan kaalayna doorta ma laha
dabcan dadka dhan way weydiistaan in loo codeeyo oo dabcan codku qof walba ka raadsanayaa laakiin iyagu maxay ka tari karayaan dad dawladda Mareykanku ay go'aanka gaartay oo ay doonayso inay dalkoodii ku celiso si kastaba ujeedada u celinaysa ahaatee waxa aad isleedihiin way qaban karaan anigu ma arki karo waxay qaban kara laakiin aniga maxaad isleedeen way qaban kara
aniga kulli raayigayga ama sida aan anagu u maleeyna waxay qaban karaan dadka wadanka waa ogtahay moor la hadlo waa moor dadka la maqlo oo la eego wax ay qabaan horta ma ba hadleen waa maya dadkii umay hadlin kayda la san ba hadlay ayaan tii horeysay oo la qabtay safaaradii Soomaalida ee dadkan mataleysay ee sharciyada u sameenaysay aaway xagee aadeen ilhaan umar aaway ilaan iyadaana matashee ninka la yiraahdo mar walba Cabdi Warsame aaway ilaa uu nimatala annaga marka la doonayo inay la doorto albaabkii nagu soo garacayaan awrkooda inuu ku xusanayaan maalinta la doorto oo mid walba meel la fariisiyana albaabka haday naga xidhanayaan xaq ma aha hadii ay khalad u arkaan inaan magacaabayn raalahayga ahaadeen
taas waxay hayd Firdowse Maxamuud Cumar oo waraysay wariyahayaga Maxamuud Masxade dhageystayaal waxa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameeyney masuuliyiinta lagu magacaabay waraysigan marka ugu horeysay ee ay suurta gashay inoo golaadaan waraysina waan idin soo gudbinayna
markana ku soo dhawaada amuurihi Islaamka iyo Jacfar Kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadkana waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladda murugsan ee ka jirta magaalada Quta ee dalka Suuriya xaaladda magaalada Quta ee bariga Dimashq waa ay ka sii daraysaa todobaadkan waxaa la gaarsiiyay kaalmo ay qaramada midoobay ugu tala gashay dadka ku xaniban gudaha magaaladaasi oo 100,000 lagu qiyaasay hase yeeshee gaadiid kale oo khamiistii uu qorshuhu ahaa inay galaan magaaladaasi ayaa baaqday sababtana waxaa lagu sheegay amni xumo darteed maadaama ay duqeymuhu weli socdaan xaaladda go'danka bini'aadamnimada ah ayaa ka taagan gudaha magaaladaasi intii ay diyaaradaha Bashar al-Assad duqeynta ku hayeen geeridu waxa ay ku dhowdahay 1,000 ruux oo ay ku dhawaad rubuc caruur yihiin madaxa guddiga xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Zayd Ra'ad al-Husayni ayaa sheegay in maamulka Asad uu ku talax tagay baabi'inta shacabkiisa isagoo sheegay in madaxweynuhu uu dunida been cad u sheegayo
iskudaygan ugu dambeeyey ee lagu qildayayo weerarada bahalnimada ah ee lagu hayo boqolaalka kun ee rayidka ah si loola dagaalamo boqolaal dagaalyahan sida quuta ka jirta waa mid si buuxda xeerka iyo akhlaaqdaba kaga baxsan haddiiba aad diyaar u tahay inaad shacabkaaga layso way fududdahay inaad been sheegto sheegashada xukuumadda Suuriya ee ah in ay jid walba u marayso sidii ay u badbaadin lahayd dadka rayidka ah run ahaantii waa mid liidata oo aan wax ka soo qaad lahayn
jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa ay isku hawshay ugu yaraan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa rayidka ku goodoonsan magaaladaasi sida dalan ay diyaaradaha Suuriya u rushaynayaan laakiin waxaad moodaa in maamulka Asad uu dhagaha ka furaystay baaqa caalamiga ah wakiilka joogtada ah ee dalka Sweden qaramada midoobay u jooga Olaf Skog ayaa sheegay in beesha caalamku ay ku hungowday fariimihii ay madaxweynaha Suuriya u direen si gargaarku uu u galo magaaladaasi goodoonsan
Of course so far we see minimal signs only from the
dabcan ilaahi hadda waxaan aragnaa oo kaliya calaamado aad u yar yar oo ka imanaya xukuumadda Suuriya kuwaas oo la xiriira fulinta qaraarkii qaramada midoobay aad ayaan uga niyad jabsannahay arintaas waxaan dalbanaynaa in si buuxda loo dhaqan geliyo go'aankii uu si wada jir ah u gaaray golaha amaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan waa inaan aragnaa waraaqihii wax fududaynayay oo la saxiixay
bishii hore ayuu golaha amaanku soo saaray qaraar uu tirsigiisu yahay 24/1 kaasoo farayay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Suuriya inay si degdeg ah xabadda ku joojiyaan isla markaana fuliyaan 30 maalmood ee loo asteeyey in xaaladda bini aadamnimo ee halkaasi ka jirta wax looga qabto hase yeeshee tallaabadaasi waxba kamaanayso naasa cadaan oo xukuumadda Suuriya dhagaha ayay ka furaysatay waana arrinta keentay in shacabka dalkaasi ay ka quustaan waxqabadka qaramada midoobay sida ay ku waramayso Aya Suldaan oo magaalada Quta ka soo jeedaa
waxaan rabaa inaan adduunyada fariintan gaarsiino waxa ka soconaya quutada bari waa wax fool gabax ku ah aadminimada waxaan rajaynayaa in qaramada midoobay ay kaalinteeda si quman u qaadato foolxumada ka socota quuta haddii aanay qaramada midoobay waxba ka qaban karin oo aanay qaraaradeeda fulin karin. Waxaa dunida la gudboon inay kaalinteeda dib u eegaan.
Inkastoo qaramada midoobay ay xabad joojin dalbatay, haddana madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu wacad ku maray in ay ciidamadiisu duulaankan sii wadi doonaan ilaa inta ay mucaaradka la dagaalamaya ka sifaynayaan Ghouta. Hadalkaasi waxa uu dadweynaha reer Suuriya ula muuqday fariin cad oo uu Assad dunida u dirayo. Waa kan Anas oo ka soo jeeda magaalada Xalab ee dagaaladu ay burburiyeen.
The situation is still disastrous and the Assad just declared before 2 days that the military campaign is...
Xaaladu wali waa musiibo. Assadna waxa uu ku dhawaaqay in weerarkani uu sii socon doono. Waa hadal aad u adag oo uu dunida oo dhan ka hor yiri. Sababtoo ah wuxuu og yahay in caalamku aanu farda qaaji karin. Duniduna ayb ayay ku tahay in dadkaasi la iska xasuuqo. Waan sii wadaynaa cabashadeenna ilaa uu xaalku iska bedelayo.
Ka hor intaanay duqayntan bilaaban Ghouta, waxaa la sheegay in lala dhacay hubka kiimikada, kaasoo daqiiqado kooban gudahood ku dilay boqolaal qof oo caruur badani ay ku jirto. Inkastoo dunidu ay mas-uuliyadda weerarkaasi kiimikada loo adeegsaday, xukuumadda Suuriya dusha kaga tuurtay. Haddana Bashar al-Jacfari, wakiilka Suuriya u fadhiya qaramada midoobay, waxa uu sheegay in mucaaradku uu hubkaasi adeegsaday. Dr. Abdulaziz Artan oo Qaahira ku sugan ayaa sheegaya in hadalkaasi uu xaqiiqda ka fog yahay.
Haddii hadalka Bashar al-Jacfari wax yar uu ka jiro in mucaaradku uu hubka isticmaalay, cadabku dhan baa isugu tegay lahaa meel ku qor. Waxa laysaga daba wareegayo waa la garanayaa. Dhowr boqol oo jeer ayaa taxqiiq iyo riboor laga soo saaray cidda hubka isticmaashay. ciddii hubkeeda dhiibtay markii la handadayna waa la garanayaa waa nidaamka Suuriya. Haddii mucaaradada ay ku sugnaan lahayd inay hub noocaasa isticmaaleen, hal habeen kuma qaadateen in go'aan laga wada qaato.
In ka badan 7 sano ayay Suuriya ololeysaa, waxaadna moodaa in maalinbatan ka dambaysa uu xaalku ka sii darayo. Dad badan ayaa rumaysan in dalalka carabta iyo kuwa islaamku ay gabeen mas-uuliyaddii ka saarayd badbaadinta shacabkaasi, sida uu ku waramayo aadan sheekh xasan xuseen azhari oo arrimaha islaamka ka faallooda.
Waxaa meesha ka maqan aragtida ee dunida islaamka iyo tan carabta. Taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa aragtidii dowladaha ama dunida islaamka oo la rabay si xoog leh inay xaadir ugu ahaadaan, gaar ahaan kuwa sunniga ah ee la rabay inay garab istaagaan dadka majoritiga ee shacabka Suuriya oo ah dadka ugu badan ee dhibaatada kasoo gaartay dagaaladan ee muddada dheer ka socday halkaas oo dadkana haligay, ilaa aragtidaasi ay imaanayso ama ay helayso gargaarna waxay ila tahay dagaalka inuu halkan kasii xumaan doono.
barnaamijkeenni amuuraha islaamkana waa naga intaa. tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
mahadsan Jacfar Kuukaayo inala socodsiiniye barnaamijkaasi amuuraha islaamka. Sahre, aad baad umahadsan tahay. Haddii aynu inoo kormaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaana, wafdi ka socda dowladda Kuuriyada Koonfureed oo yimid magaalada Washington ayaa u sheegay madaxweyne Donald Trump in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku marti qaaday wada hadal madaxweyne Donald Trump. Trumpna waxaa la sheegay inuu hadalkaasi ka jawaabay oo ogolaaday martiqaadkaasi, isla markaana uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bisha May ee soo socota. hase yeeshee saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in wadahadaladaas ay doonayaan inay horseedaan Kuuriya in la tirtiro hubkeeda nukleerka. intaasi ay ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi weli ma ogin. dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay laba ka tirsan hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. labadaas nin waxaa lagu kala magacaabay Axmed Iimaan Cali iyo Cabdi Fataax Abubakar Cabdi. labadoodaba dowladda Mareykanku waxay ku dartay liiska argagixisada.
waa tahay Haaruun oo gudahaan idaacaddeenni subaxnimo oo aniga iyo adigoo Haaruun Macruuf iyo sidoo kale to dhinacii barnaamijkii isku dubaridkiisa Bashiir Abikar ayaan intaas uga tegeynaa. intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaasha waxaan leenahay nabadgelyo.
Tabe Lambda Dana with the main.